Երևանում 3 անժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 21-ն է։ Ազգային ժողովը շարունակում է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը, վարչապետը լավատես է։
Ես համոզված եմ, որ նոր թիմի մեջ կա երանդ և բոլորը համերաշխով փորձում են գործը տանել առաջ։
Սոցիալական բողոքի նոր շարժում դուրս մեր գրպանից, վեճեր մայրաքաղաքում Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու նախաձեռնության շուրջ միջազգային անցուդարձ, Բալկաններում հեղեղումներ են, Սերբիայում կապաստիկ հայկական բնակավայր, Արևմուտքը Ռուսաստանին հորդորում է չխափանել Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները, սոցիալական հարցեր, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ջոկի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Արթուր Օհանջանյանը ետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հիշեցնեմ, նույն երեքշաբթի օրը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանում էին, շարունակում էին իրենց միջնորդական ջանքերը և համատեղ հայտարարությունում նորից մտահոգություն էին հայտնել շփման գծում շարունակվող միջադեպերի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնելու է Մոսկվա, ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հրավերով նա մասնակցելու է մայիսի 23-ից 24-ը Մոսկվայում կայանալիք միջազգային անվտանգության հարցերով 3-րդ կոնֆերանսին։ Ռուսաստանը և Չինաստանը այսօր գազային խոշոր պայմանագիր ստորագրեցին։ 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը տարեկան 38 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարելու Չինաստանին։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը 400 միլիարդ դոլար է կազմում, բայց գազի գինը չի բացահայտվում։ Գազպրոմի և Չինաստանի ազգային նավթի և գազի ընկերության միջև պայմանագիրը ստորագրվեց Շանհայում, Ռուսաստանի նախագահի այցի ժամանակ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը ասել է, որ սա Գազպրոմի ամենախոշոր գործարքն է, ոչ մի ընկերություն երբեք նման խոշոր պայմանագիր չի ստորագրել, հայտարարել է նա։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը այսօր Կիպրոսում քննարկում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները նշում են, որ սա կարևոր հարց է, քանի որ ռուսական բիզնեսը Կիպրոսի բանկերում միլիարդավոր եվրոններ և դոլարներ է պահում։ Բայդենը Կիպրոս է ժամանում Ռումինիայից, որտեղ այսօր աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիային, զգուշացրել է Ռուսաստանին չխոչընդոտել Ուկրաինայի մայիսի 25-ի նախագահական ընտրությունների անցկացումը։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Ռումինիան և Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են Մոլդովայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Սերբիայում Բոսնիա և Հերցեգովինայում ուժեղ ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 49 մարդ է զոհվել, 150 000 մարդ ստիպված հեռացել է իրենց տներից, նախնական գնահատմամբ վերականգնման աշխատանքների համար միլիարդավոր եվրոներ են անհրաժեշտ։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի իշխանությունները ասել են, թե ջրհեղեղի պատճառած վնասները նույնիսկ կարող է ավելի մեծ լինել, քան 90-ական թվականների պատերազմի հետևանքները։ Այս ջրհեղեղը համարվում է վերջին 100 տարվա ընթացքում Բալկաններում տեղի ունեցած ամենաուժեղ ջրհեղեղը։ Եվրամիության անդամ 19 երկրների փրկարար ծառայություններ օգնություն են ցուցաբերում Սերբիային և Բոսնիային։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանից ազգային ժողովում սկսվել է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը։ Հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը, ով ընդուպ մինչև վերջերս օրենսդիր կառույցի ղեկավարն էր, հիմա գործադիր ոլորտում է նշանակվել է վարչապետ։ Հանրապետականները, ինչպես գիտենք, միայնակ են կազմել կառավարությունը։ Անդիմության ճամբարում մերթընդմերթ տեղի են ունենում առաջատար գործիչների հանդիպումներ։ Այդ հանդիպումները անմիջապես հայտնվում են ամբողջ քաղաքական ասպարեզի և մասնավորապես բարձրաստիճան հանրապետականների ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երեք տեղի ունեցած հանդիպումը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, որ Ծառուկյան Տեր-Պետրոսյան համագործակցությունը կարող է իր դեմ աշխատել, Աբրահամյանն ասաց, թե ոչինչ չի բացառում։
Ինչի՞ կարծում, որ այդ հանդիպումը նաև կարող էր ձեր դեմ լինել։
Հանդիպումը։ Այո։ Եթե ես իմ գործն եմ անելու, աշխատել եմ, հիմա ուզում եմ դեմ լինի, ուզում եմ կողմ լինի։ Ինչ է տալիս, եթե ես իմանամ դեմ են գնամ, ասեմ ինձ դեմի խոսեք։
Ինչի՞ է մտահոգում ձեզ այդ համագործակցությունը, որի վերջո կարող է ձեր դեմ դուրս գալ։
Ոչի բան չեմ բացառում։ Հիմա դրա համար ինչ է պետք, որ ես լավ աշխատեմ, ազնիվ աշխատեմ, թափանցիկ աշխատեմ, ինչքան ուզում են դեմ լինեն։ Կարևորը փաստ չլինի, որ ինձ մեղադրեն եւ որևէ սխալ որոշում չկայացնենք, ամեն ինչ անենք, աշխատենք, բայց հնարավոր է նաեւ սխալ որոշումներ լինել եւ ես համոզված եմ, որ նոր թիմի մեջ կա երանդ եւ բոլորը համերաշխով փորձում են գործը տանել առաջ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է ինձ համար։ Իսկ եթե ով չի աշխատի, ով վատ կաշխատի, մենք կբաժանվենք իրենից։ Ես էլ համոզված եմ, որ ինձ մոտ հաջողելու է։
Պարոն Աբրամյան, ոչ թե հայտարարում եմ, որ ձեզ պետք է ժամանակ տալ, որպեսզի տեսնել իսկապես դուք կատարում եք ձեր խոստումները, որից հետո արդեն եթե չկատարվի, ապա կպահանջեն նաև ձեր ղեկավարած կառավարության հրաժարականը։ Ձեզ կհաջողվի բավարարել ԲՀԿ-ի պահանջները, որի արդյունքում նա չի պահանջի նաև ձեր հրաժարականը։
Բայց ինչ պահանջ է ներկայացրել ԲՀԿ-ը, ես չգիտեմ, ձեզ ներկայացրել է որևէ պահանջ։
Դուք տեղյակ չեք, թե ինչ է պահանջ։
Ինչ է պահանջում, ասում եք տեսնենք, եթե ծրագրերը իրականացին նորմալ կաշխատի, չենք պահանջի, չի աշխատի, կպահանջենք։ Շատ նորմալ գնահատական է, ես գովեմ։
Տիգրան Սարգսյանը չէր աշխատում, դրա համար պահանջեցի։
Ինչ եք ուզում, որ ես Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքի գնահատական տամ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Քարյակին կհաջողվի հասնել իշխանապողության, Հովիկ Աբրահամյանը զարմանքով արձագանքեց.
Ինչ նպատակ ունեն։ Ես չգիտեի։
Պարոն Աբրահամյան, կարող եք ասել, որ դուք խափանել եք Քարյակի եսպես գործնեություն։
Ես որևէ գործ խափանելու տրամադրություն, մտադրություն չունեմ, իմ բոլոր մտադրությունները, տրամադրությունները լավ գործեր անել, ոչ թե որևէ գործ խափանել։
Նշենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երեկվա հանդիպման ժամանակ քննարկվել են ոչ միայն երկու քաղաքական ուժերի, այլև խորհրդարանական Քարյակի անելիքների հետ կապված հարցեր, թե որն է Քարյակի անելիքը այս փուլում առայժմ պարզ չէ։ Հիշեցնենք, միջև Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, թե իրենց գործընկերների հետ համաձայնել են իշխանապողության փուլ առ փուլ տարբերակին, սկզբում պահանջել կառավարության հրաժարականը, որից հետո արդեն մտածել խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների մասին։ Սակայն Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո ՀԱԿ-ի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանն այդպես էլ ամբողջական իշխանապողության հարց չի բարձրացնում, ինչպես Ազատության է զրույցում բացատրեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է ժամանակ տալ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը եւ տեսնել, թե նա ինչպես է աշխատում։
Այնուամենայնիվ պիտի սպասենք ինքը ինչ է անում, որովհետեւ դեռ չսկսած ծրագիրը ասել, որ իշխանությունը կամ հատկապես կառավարությունը չի կարողանալու, կարծում եմ կորեկտ չի։ Կորեկտ այն է, որ մենք, չգիտեմ, ընդունված 100 օր լինի, չգիտեմ ինչ կլինի, որոշ ժամանակ սպասենք ինչ է անում, դրանից հետո նոր անդրադառնանք դրան։ Այնպես որ հիմա մենք գտնում ենք այն փուլում, որ նոր կառավարությունը ունի անելիք, մենք ուզում ենք տեսնենք ինչ է անում։
Ստեփան Մարկարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք երեկվա հանդիպման ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը իրենց այս մտածումները փոխանցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, առ այն որ ԲՀԿ-ն այս փուլում իշխանապողության հարց չի դնելու։
Երեկվա հանդիպման ժամանակ այնպես չէ, որ որևէ մեկը ներկայացրել է, մյուսը լսել է։ Մենք քննարկել ենք, ընդհանուր փորձել ենք իրավիճակը վերլուծել։
Ստեփան Մարկարյանն ասում է, թե Քարյակի խնդիրն այս պահին միասնական օրակարգի ձևավորումն է, որի մասին առաջիկայում կհայտարարեն։ Ի պատասխան մեր հարցի, որ ՀԱԿ-ը ամբողջական իշխանապողության հարց է դնում, ԲՀԿ-ի պատգամավորն ասաց, թե Քարյակն անում է այն, ինչին բոլորն են համաձայնում, այսինքն կոնսենսուսով են աշխատում։
Առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում մենք փորձելու ենք կազմել միասնական քաղաքական օրակարգ, եւ ամենաբարձն է դա, եւ ամենակարևորն է։ Այդ օրակարգը եթե ձևավորվեց, ապա քայլ առ քայլ սկսում ենք։
Իսկ ինչ խնդիր եք դուք այսօր տեսնում, եթե
Եկեք Քարյակում քննարկենք սա, հետո հայտարարենք։
Ուշագրավ է, որ թեև Գագիկ Ծառուկյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք քննարկել են ոչ իշխանական ուժերի անելիքները, սակայն հանդիպմանը չեն մասնակցել Քարյակի մյուս երկու անդամները՝ ժառանգությունն ու դաշնակցությունը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն այդ մասին տեղյակել չէր։
Այսինքն դուք տեղյակ եք ինչ արծեր են քննարկել։
Այո, հրապարակում է եղել պաշտոնական հաղորդումը։
Այո, քննարկումների մեջ ես չեմ տեսել, որ Քարյակի հետագա գործունեության մասին է ընդհանուր խոսք եղել, այլապես Քարյակի ձևաչափով կհանդիպեք 4 քաղաքական ուժերի։
Ռուբեն Հակոբյանին հարցրեցինք, թե ինչ պետք է անի Քարյակը այս փուլում, երբ փուլ առ փուլ իշխանապողության հասնելու ծրագիրը Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից այն կողմ չի անցնում։ Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե 4 քաղաքական ուժերի իրենց համագործակցության ժամանակ երբեք անձերի փոփոխության հարց չեն դրել, դրված է եղել համակարգային փոփոխության հարցը, որը ենթադրում է նաև ամբողջական իշխանապահություն։
Թե Իգրան Սարգսյան իր կառավարությամբ պետք է փոխվի ու Հովիկ Ավրամյանի իր նոր կառավարությամբ նույն համակարգի շրջանակում, ես չեմ դիտում, որ որևէ բան է փոխել այս պետության մեջ։ Շատ հստակ երևում է, որ ոչինչ չի փոխվել, երբ շարունակենք մենք մեր խնդիրների իրականացումը, այսինքն համակարգային ամբողջական փոփոխությունների մասին։
Քարյակի մյուս անդամ դաշնակցությունը նույնպես Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած կառավարության ծրագրից գոհ չէ։ Ծրագիրը լավը չէ, մեզ է զրույցում ասաց ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, միաժամանակ ընդգծելով, թե դաշնակցությունն առայժմ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը գործելու ժամանակ կտա։
Որևէ փոփոխություն նաև այս կառավարությանը, որոնք տեղի ունենա, արդյոք դրվում է Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարության
հրաժարական։ Բնականաբար մենք, եթե այդ տրամաբանության մեջ գործի կառավարությունը, հիմա ծրագիրը կարող է դրան չի համապատասխանում, բայց եթե գործողությունները դառնան ավելի ընդունելի եւ հակաճգնաժամային բնույթ ունենան, մենք կողջունենք։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք դիշարունակենք մեր պայքարը, ինչեւ երկիրն այս վիճակից դուրս գալու համար ամբողջական փոփոխություն երկրում կատարվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լրագրողները կարողացել են ազգային ժողովի շենքում զրուցել վարչապետի հետ։ Պարոն Աբրամյանը հավաստիացնում է, որ տակավին վերջերս նշանակվելով վարչապետ բնավ չի մտածում հրաժարականի մասին և մտադիր է երկար ժամանակ աշխատել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին չի անհանգստացնում, որ ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը իր կառավարության ծրագրին կողմ չեն քվեարկելու։ Եթե նույնիսկ խորհրդարանական 6 ուժերից 5-ը չպաշտպանի ծրագիրը, համագործակցությունը այդուհանդերձ կստացվի, կարծում է վարչապետը։ Կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ հայազգային կոնգրես խմբակցության падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հարցրել էր վարչապետին. «Սա ձեր կառավարության ծրագիրն է, թե հրաժարականի դիմումը»։ Փաշինյանը հիշեցրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը. Այն կառավարությունը, որը տարվա ընթացքում չի ապահովի 7% տնտեսական աճ, պետք է հրաժարական տա։ Իսկ նոր կառավարության ծրագրով ակնկալվում է 5% տնտեսական աճ։ Չնայած դրան Աբրահամյանն ասաց, թե հրաժարական տալու միտք չունի և կառավարությունը եկել երկար աշխատելու նպատակով։
Ես հրաժարական ինչու՞ դին ներկայացնեմ, որ մենք նոր ենք սկսել աշխատել։ Դե աշխատենք և մեր նպատակն է ոչ թե գալու հրաժարական տալ, այլ մեր նպատակը գալ, երկար աշխատել և պետության համար լուծել խնդիրներ մեր ժողովրդի համար։
Տնտեսական աճի միջև կապակցությունից
ինչ ենք ասում։ Տնտեսական աճը մենք փորձել ենք ապահովել և մենք հասկանում ենք, որ հիմա այս տարի մեր գործը պետք է լինի կայունության ապահովում, և ամեն ինչ պետք է անենք նաև ներդրումներ, որպեսզի մենք ներգրավենք մեր տնտեսության մեջ, և խնդիրներ նաև, ինչպես ասես, թվերից բերել նաև եկամուտերը ավելացնել, ավելի շատ սրտսախ իրականացնել, հնարավորության սահմաններում համահունչ աշխատավարձեր բարձրացնել, նպաստել, թոշակներ
հրավիրել։ Դուք միանշանակ հավատում եք, որ Պաշտոնյանն ասում է ինքը բիզնես չունի։
Դե եթե նա ասում է, եթե ունի, ուրեմն նա դա պաշտոնից կհրաժարվի, ուրեմն օրենքով ինքն իրավունքի ունի զբաղվել գործարարությամբ։ Եվ դա իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ կհասկանա, որ պաշտոնն ու բիզնեսով զբաղվել անհամատեղելի է։
Դուք միանշանակ հավատում եք այդ պաշտոնյանին, ովքեր ասում են, որ բիզնես
չունի։
Շարունակենք ազգային ժողովում նոր կառավարության ծրագրի քննարկման թեման, բուն քննարկումը բավական թեժ էր, այնտեղ էր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության ծրագրի քննարկումն այսօր սուր բանավեճի վերածվեց, պատճառը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին ուղված ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրումներն էին։ Մասնավորապես Փաշինյանը փորձեց պարզել, թե Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրա կառավարության անդամները ինչպես են կարողացել պաշտոնավարման տարիներին միլիոնավոր դոլարներ կուտակել։
Հիմա եթե բիզնեսով չեք զբաղվել, ո՞նց եք աշխատել այդ գումարները։ Եթե ամբողջ պաշտոնավարմանը զուգահեռ բիզնեսով եք զբաղվել, այդել նույն նշանակության կոռուպցիա է, ոնց եք մեկնաբանում ես փաստը։
Հովիկ Աբրահամյանը կոչ արեց գործարարներին բոբոչը դարձնել, ընդգծելով, որ Փաշինյանը եւ մյուսներն այսօր գործարարների շնորհիվ են ազգային ժողովում աշխատավարձ ստանում, իսկ ինչ վերաբերում է իր միլիոններին, ապա ինքը դրանք վաստակել է հողագործության շնորհիվ։
Եվ դա իրոք աշխատել եմ այն տարիների ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ, ես հողագործությամբ եմ զբաղվել այն ժամանակ, երբ որ թույլատրվել է, և դա ես ոչ էլ կոռուպցիայի միջոցով եմ այդ գումարները դիզել։
Շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան, ես զարմանում եմ, դուք ինչ եք գործարարներին ինձ պաշտպանում։ Ես գործարարների անուն չեմ տվել, ես տվել եմ կառավարության 3 անդամների անուն, և հետո հենց այդ եք ուզում հասկանանք, դուք գործարար եք, թե կառավարության անդամ եք։ ասում եք հող ենք մշակել, այդ ոնց է, որ ձեզը ասեք, հայերը ամբողջ Հայաստանի գյուղացիությունը հող է մշակում, տոկոսի տակ է ընկնում, դուք հող եք մշակում, միլիոնավոր դոլարներ եք աշխատում, ձեզը ասեք իրանք էլ տենց ինչ որ հատուկ ձեզ ունեք,
մի լարվեք գործարանների մասով. Այո, դուք պատկերացում են չունեք, ինչ է նշանակում գործարարություն, չեք էլ կարող գործարարությամբ զբաղվել, որ հող եք տանք դեզ մշակեք, չեք կարող մշակել, դու մենակ
Փաշինյանի վրա շատ ժամանակ ծախսեցի։
Եվ ձեր կյանքում փորձում եք, այո, գործարարների սակայն չդամի ես երկրում, ովքեր որ հազարավոր գործարարներ են ստեղծել, հազար ընտանիք են բան, դու մի ընտանիք չեք բայց ձեր կյանքում, բացի քննադատելուց։ Էթիկա չունեք, տակ չունեք, որ լսեք, էլի, սենց եք անում։ Դեհեսա ձեր փողոցային փողոցից ազգային ժողով է։
Նիկոլ Փաշինյան կառավարություն հակամարտությունը շարունակվեց նաև կառավարության ծրագրի շուրջ ելույթների ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացրեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի բիզնեսների հարցը, որոնց մասին մամուլը հաճախ է գրում։
Ինչի մասին խոսում են, ասում են Գագիկ Խաչատրյանն է, Յուքոմ, Ապերոն, Մեգաֆուդ, Մեգասպորտ, Մեգաավտո, ինչ ասես կա։ Ես ամեն ինչը, ինչի եմ ասում, որովհետև այդքան խոսում են առավոտից իրիկ ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ձեզ թվում է կոռուպցիան տենց պոզով պոչով մեծ կենթանի, այս է կոռուպցիա։ Քանի դեռ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գոյությամբ, գլխավորությամբ գոյություն ունի, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեկ ազգային բրենդ, այդ կոռուպցիան է, ուրիշ բրենդ ուղղակի ման մի եկեք։ Գագիկ Խաչատրյանը ընդհանրապես տեսեք հենց պատմություն է, Յուքոմ ընկերություն կա, չէ՞, այդ Յուքոմ ընկերությունը հիմնադրվել է պետեկամուտների կոմիտեն, հանկարծ սկսել է հրաժարվել Արմենթելի ծառայություններից հերրախոսային ու սկսել է Յուքոմ քաշել։ Իսկ Յուքոմ ընկերությունը պատկանում է Գագիկ Խաչատրյանին, լավ ինքը ասում է Գագին չի պատկանում, որ եղբորս որդուն է պատկանում, մի ուրիշ ընկերություն, որ գրանցված է իր տան հասցեով, ինչով է զբաղված այդ ընկերությունը, միլիոնավոր դոլարների շահույթ է ստանում, ՀԴՄ-ների, ՀԴՄ մեքենաների ժապավեններ վաճառելով, այն որ ՀԴՄ-ն վրեն խփում են, մարդը զբաղված է թուղթ ներմուծելով, ասում է ես կապ չունեմ, տղես է, այ մյուս տղես է, հորողբորս տղեն է։
Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների բիզնեսով զբաղվելու եւ միլիոնե դիզելու մեկ այլ օրինակ էլ բերեց, ասելով, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 1 միլիոն դոլարից ավելի շահույթ է ստացել միայն գյուղմթերքների վաճառքից։
Իսկ այդ ընթացքում տասնյակ հազարավոր գյուղացիներ ընկել են տոկոսի տակ, տներն են ծախել, փախել են ստեղից, խոպան են գնացել։ Բայց գյուղատնտեսության մասին, որ խոսում եք, այդ դուք ձեր մասին եք խոսում։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև հակադարձեց հարցոպատասխանի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն դիտարկմանը, թե Փաշինյանը գործարարությունից բան չի հասկանում եւ որ անգամ մեկ ընտանիք չի կարողացել պահել։
Այ մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրան շրջապատի մարդիկ կամ միլպետ լնեն, կամ դատախազ լնեն, կամ միլիոնատեր լնեն, կամ դեպուտատ լնեն, կամ քաղաքապետ լնեն։ Ընտանիք եք պահում ու ձեր պահած ընտանիքների ֆոնին է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 200,000 ընտանիք աղքատ է, հացին կակայ է, ասում եք դուք ձեր այս ընտանիքները պահեք, մեծ կարգի հրավիրեք, հա՞։ Ե՞ բազար չի արա։ Ե՞
Պարոն Փաշինյան, ձեզ կարգի հրավիրեմ, թե պատգամավորին։
Այո, խնդրում եմ, կներեք ինձ համար 200,000 ընտանիք ավելի կարևոր է, կամ 3 հատ կոռուպցիոներին տա։
Խնդրում եմ չխանգարել։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին տեղից հակաճառողը հանրապետական Առաքել Մովսիսյանն էր, եւ չնայած ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանի չխանգարելու մասին հորդորներին, Մովսիսյանը շարունակում էր բղավել, սակայն դա չխանգարեց, որ Փաշինյանը մեկ այլ պատկերավոր համեմատությունն էլ անի։
Հովիկ Աբրահամյանին ասում ենք, բա ո՞նց էս այդ միլիոններն աշխատել, ասում է բանա, ասում է դե հող եմ մշակել։ Ստացվում է, որ ձեր մոտ պետություն կառավարելը չի ստացվում, պամիդորաճեսներն է լավ ստացվում, գուցե մի անգամից դրանով զբաղվեք, հա։
Նիկոլ Փաշինյանի սուր հայտարարություններին հետևեցին հանրապետականների պատասխանները ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը։
Եթե Բրունսկի եք ուղում մեր դեմ, ախր Բրունսկի էլ պետք ավստանակ, բայց մենք մեծահոգի ենք, մենք չենք եկել աստեղ կռիվանելու, հիշեցի փղի ու մրջունի պատմությունը։
Կրթության նախարար հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ ամենայն հավանականությամբ ակնարկելով ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորներին, ասաց, թե նրանց 2017-ի ընտրություններից հետո չի հաջողվելի խորհրդարանում ներկայացված լինել, այդ իսկ պատճառով կրթության նախարարը իր իսկ ձևակերպմամբ հանդես եկավ կառուցողական առաջարկով։
Առաջարկում եմ բոլորով, քանի այս կազմով հավաքվել եք եւ դեռ խորհրդարանի անդամներ եք, աստված գիտելի եւ կլինեք, հավաքվեք ազգային ժողովի շենքի դիմացը եւ միասին մի հատ սելֆի անենք։ Գոնե մի բառ հիշողություն ազգային ժողովում կատարած ձեր աշխատանքից կունենաք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ասենք, որ ընդդիմադիր 4 ուժերը փակ խորհրդակցություն են անցկացրել թեման կառավարության ծրագիրն է, մեր հերոստատեսային լրատվական թողարկման հյուրը կլինի հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Այդ ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը ժամը 8-ին։ Պարտադիր կուտակայինի խնդիրը հասավ սահմանադրական դատարան, որքան էլ պնդեն հիմա հանրապետականները, թե դա կապ չուներ իրենց կադրային քայլերի հետ, փաստենք, որ նաև դարձավ կառավարության հրաժարականի պատճառը, առնվազն պատճառներից մեկը։ Այս զարգացումներում ընդդիմությունից ոչ պակաս դեր կատարեց նաև սոցիալական ընդվզումը, դեմեմ շարժումը։ Հիմա ուրվագծվում է մի նոր բողոք՝ դուրս մեր գրպանից։ Այս կարկախոսի ներքո են մարդիկ պայքարում կարմիր գծերի, տեսախցիկների, արագաչափերի դեմ, պնդելով, որ դրանց ներկայիս վիճակում գործադրելը ամենակարգապահ վարորդին էլ կդարձնի կարգազանց։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները միացելու պատրաստվում են համախմբված պայքարել կարմիր գծանշանների, տեսախցիկների և արագաչափերի դեմ։ Դուրս մեր գրպանից կոչ է անում նոր ստեղծված նախաձեռնությունը, որին ըստ ղեկավարների արդեն հազարավոր մարդիկ են միացել։ Իշխանություններին 5 պահանջ են ներկայացնում. վերացնել կարմիր գծերը, տուգանքները հնգապատիկ նվազեցնել, մինչ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, ինչպես նաև դադարեցնել տուգանքները, մինչև կհստակեցվեն որենց դրական բացերը։ Նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Տիգրան Հովանիսյան։
Օրինակ, դիքավորվելու համար գծանշանները կարճացնել, որ մարդը հասցնի միջև հուսարձակ հասնելը դիքավորվի, խաշմերուկները, նշանները, և այդ ամենը պետք է ոստիկանությունը օրենս գրքի մեջ փոփոխություն իրականացնի։ Բոլոր ծածկ վարորդները, ովքեր կայանատեղի բացակայության պատճառով 5000 դրամ տուգանվել են, օրինակ 10 վարորդ այ 200-ը 5000 դրամ տուգանք ունի, 1 միլիոն դրամ, նրան ընդհանուր ազատ են բոլոր այդ տուգանքներից։
Վարորդներն ասում են, կողմ են ոլորտի բարեփոխմանը, թող լինեն տեսախցիկներ, ճիշտ ու խելամիտ տուգանքներ, իրենք պատրաստ են պարտաճանաչ մուծել ու ավելի զգոն լինել, սակայն իրականում ըստ վարորդների պետությունն այսօր ոչ թե երթևեկությունն է կանոնակարգում, այլ մարդկանց գրպանները թալանում։
Հանգարում կանոն պատվիրատուի չհասնում ես ապարկաներան նկարումա տուգանք, ինչի հա։ Մարդա ձերատակով կանգան, ավտոբուս չկա, տրանսպորտ կանգնի, քշեմ հասնեմ 1 կիլոմետր հետի ոտով կբարձրանա, չի բարձրանա պատվիրատուի երբեք։
Հազիվ կարում եք մեր տունը պահ։ Հազիվ է, հլավ ուտելով, վերնիշեր ուտելով, մեծ կարը կապրը։ Սենց ուղարկում են ու վերցնում են այդ գումարները մեր գրպանից։
Իրենց խոսքով անընդունելի տուգանքները վերացնելու հարցով թե քաղաքապետարանին են դիմել, թե ոստիկանություն, թե գծանշումներ իրականացնող Parking City ընկերություն, բայց այդպես էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։
Մեկը մյուսի վրա են գցում, թե Parking City-ն էս ասում է, ասում է, դե ես պետք է նկարեմ տամ ճանապարհային ոստիկանությանը, ճանապարհային ոստիկանությանը ասում է, ասում է, դե ես ի՞նչ քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանին ասում է, ասում է, ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Բայց փողը ո՞ր է այդ, ո՞նին են էսի տալիս, դե ուրեմն չենք տալիս, հա, մենք ուսած ճանում ենք ապաշխարը, մենք չենք պատրաստվում վճարել, նորից եմ ասում, անցած անգամ ճարեցի, POL-ը եմ ճարել։
Կիրակի ժամը 2-ին Թբիլիսյան խճուղուց նախաձեռնությունը կսկսի իր առաջին բողոքի ավտոերթը։ Իշխանությունների արձագանք չստանալու դեպքում խոստանում են պայքարն ավելի խստացնել։
Քաղաքացական անանձանություն մեկ միազենք նմանաց։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանի մեկ այլ նախաձեռնությունը խորհրդային ժամանակների պետական գործիչ բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի բարեկամ և զինակից Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանի տեղադրումն է։ Որոշումը ընդունվել է դրա դեմ արտահայտվող պատմաբանների, հասարակական ակտիվիստների կարծիքները անտեսվել են, ձուլման աշխատանքներն ավարտվում են, 3 դաշնակցությունն էլ է պահանջել բեկանել արձանը տեղադրելու որոշումը։ Մինչդեռ ըստ որոշ քանդակագործների Չարաբաստի արձանը բավական անհաջող է նաև զուտ գեղագիտական տեսակետից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
1 մետր 70 սանտիմետր երկարությամբ բրոնզաձույլ Անաստաս Միկոյանը շուտով կհայտնվի Իսահակյան Կորյուն փողոցների մերձակա հատվածում։ Արձանն արդեն ձուլարանում է։ Այս տեղեկությունը Ազատության հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց արձանի ձուլման աշխատանքներին հետևող քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանը։ Հարցազրույցից սակայն վերջինս հրաժարվեց, ասելով, որ ընդամենը որակի համար է պատասխանատու, իսկ արձանի նպատակային լինել-չլինելու մասին կարծիք չունի։ Քանդակագործ Նուրը, ում հեղինակած գրքի արձանը 1 տարի առաջ տեղադրվեց Երևանի կենտրոնում, ոչ միայն կարծիք ունի այս երևույթի վերաբերյալ, այլ առհասարակ չի հասկանում արձանի անհրաժեշտությունը։ Թվարկում է մի շարք հայտնի հայերի անուններ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել մշակույթի գրականության մեջ և որոնց արձանի տեղադրման հարցն անգամ չի բարձրացվել։ Հիշելով պատմական մի քանի փաստել, Նուրը եզրահանգում է. Ստալինյան ռեպրեսիաների հետ կապվող արձանի տեղադրումը սխալ որոշում է։
Իդեպ ունեցել ենք շատ հայտնի հայեր, որոնք մեկ կամ երկու հայ, որոնք մարդասպան են եղել, շատ հայտնի հայեր են եղել, որ տենց իրանց արձաններ պետք ադնենք։ Մենք ունենք հոց մի մեծ, այսպես ցուցակ մարդկանց այն հայտնի հայերի, որոնց արձանը արժեր դնել ես քաղաքում, տեսեք, հանճարեղ քանդակագործ ունենք մեր հայ պատմության մեջ, Երանդ Քոչար, որի արձանը չունենք մեր քաղաքում, և բազում նման դեպքեր ես կարող եմ հիմա արձանագրել, որ ունենք շատ արժանի և շատ հայտնի մարդիկ և շատ լավ գործ թողած, լավ համբավ թողած իրանց հետո մարդիկ, որոնց արձանը ուղղակի պարտավոր էինք դնել։
Եթե արձանը տեղադրված լիներ խորհրդային տարիներին, դեռ հասկանալի կլիներ Նուրի համար։ Ինչ պետք է հաղորդի Միկոյանի արձանը այսօրվա քաղաքացուն, ինչի մասին պետք է պատմեն երևանցիները դրա կողքով անցնելիս։
Արձանը նաև պետք է ուսուցանի։ Հիմա մենք երեխաների հետ, երբ որ անցնում ենք արձանի կողքով, և երբ որ երեխան հարցնում է «Էսով է»։ Մենք ասում ենք «Վիլյամ Սարոյանն է»։ Իսկ ո՞վ է Վիլյամ Սարոյանը։ Մեծն գրող, չէ՞, դրամատուրգ և այլ և այլ։ Մյուս արձանի կողքով ենք անցնում, սա ո՞վ է, Մարտիրոս Սարյանն է, ո՞վ է Մարտիրոս Սարյանը, մեծ ընկերանկարիչ, և բազում էպիտետներ կարող եմ հիմա բերել։ Երեխան հարցնում է, սա ո՞վ է, ասում ենք Միկոյանը, ո՞վ է Միկոյանը, եթե հիմա պատմենք, թե ո՞վ է Միկոյանը, և հասկանանք, այդ երեխայի մոտ հարց չի առաջանա, արդյոք ինչի է այս արձանը այստեղ դրված այդ դեպքում։
Նուրը չի հասկանում, թե ինչու է քաղաքապետարանի քանդակագործների նկարիչների գեղարվեստական խորհուրդը հավանություն տվել Միկոյանի արձանի տեղադրման գաղափարին։ Գուցե օբյեկտիվ պատճառներ են ունեցել, տարակուսում է Նուրը։ Հիշենք, որ նույնիսկ մոտ 10 օր առաջ Ազատության հետ զրույցում մշակույթին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը ասել էր, որ հարց դեռ պետք է մանրամասն քննարկվի։
Ես կարծում եմ, որ պետք է պատմաբանները, իսկապես պատմաբանները, ուրեմն նստեն և այդ հարցը շատ մանրակրկիտ քննարկեն։
Բայց ով է լսելու
իրեն, այդպես է կլսեն։
Փորձեցինք քաղաքապետարանից ճշտել, թե ինչու այսքան շուտափույթ մեկնարկեցին Միկոյանի արձանի տեղադրման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Արթուր Գևորգյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցն այլևս քաղաքապետարանի տիրույթից դուրս է։ Երևանի ավականին իր համաձայնությունը տվել է։ Ձուլարանում է արձանը, թե ոչ, նույնպես չի հետաքրքրում քաղաքապետարանին, քանզի այն չի կառուցվելու պետական միջոցներով։ Ըստ արձանի աշխատանքներին հետևող քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանի, բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանի կաղապարն արդեն հանվել է և վերջնական տեսք ստանալու համար մնում են միայն ձուլման աշխատանքները։ Արձանն ի դեպ լինելու է Միկոյանի Մոսկվայի գերեզմանոցի վրա տեղադրված մահարձանի կրկնօրինակը։ Կապրի այդ արձանը ըստ ձեզ։
Դուք ինքներդ պատասխանեցիք ձեր հարցին, ասելով, որ դա մահարձան է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային հետաքրքիր անդրադարձ հենց Մոսկվայից, որտեղ եւ բարձրագույն պաշտոնները վարել Անաստաս Իվանիչ Միկոյանը։ Նրա թորը ոչ թե քաղաքականության, այլ արվեստի ճանապարհներ ընտրել, 19-ամյա սովետական ռոքի, կարելի ասել, հիմնադիր հայրերից էր։ Ինչպես է նա մեկնաբանում Պապի արձանի թեման։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Անաստաս Միկոյանի թորը ռուսաստանցի հայտնի երաժիշտ սովետական ռոք շարժման պիոներ Ստասնամինը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է, որ մամուլից է տեղեկացել, որ Երևանում ուզում են տեղադրել իր պապու արձանը։ Եվ իհարկե սա իմ նախաձեռնությունը չէ։ Ես ընդհանրապես բավականին բարդ վերաբերմունք ունեմ բոլոր արձաններին, կոչումներին, համարում եմ, որ կյանքն է այս կամ այն գործչին արձան կառուցում։ Իհարկե, Անաստաս Միկոյանը միանշանակ գործիչ չէր, բայց
той компании, в которой он жил.
Նրան այսչափ քննադատելուց առաջ պետք է հիշել, թե ինչ դարաշրջանում է ապրել Միկոյան, ում հետ է ապրել եւ աշխատել։ Հեշտ է քննադատելը, ընդհանրապես պատմական գործիչներին բարդ է միանշանակ գնահատականներ տալ։ Ես դեմ եմ բոլոր արձաններին, սակայն ինձ համար
именем нет ни города, ни улицы, ни переулка, а есть только мясной комбинат какой-то.
Այնքան էլ ընդունելի չէ, որ այսօր խորթային միության տարածքում չկա եւ ոչ մի փողոց կամ գոնե նրբանցք Միկոյանի անունով, ընդամենը մսի կոմբինատ Մոսկվայում։ Հարցնում եմ, չեք ուզում արդյոք միջամտել եւ դիմել Երևանի իշխանություններին, որ վերջիներս հետ կանգնեն իրենց ծրագրից եւ վերջ տան Միկոյանի, ով լինելու հետ կապված այս պատմությանը։ Ստասնամինը պատասխանում է, որ չի ուզում միջամտել։ Իմ որոշելիք հարցը չէ, ասում է Միկոյանի թորը։ Հավելեմ, որ Ստասնամինը, որ խորթային միության ամենահայտնի ռոք երաժիշտներից էր, 80-ականներին Մոսկվայից մեկնել էր Հայաստան։ Սակայն 81-ին Հայաստանի ԿԳԲ-ն իրեն վտարել է Հայաստանից, քանի որ նա ռոք փառատոն էր կազմակերպում Երևանում։ Երկար տարիներ գրեթե չէի այցելում Հայաստան, սակայն վերջերս իմ ընկերը Ռուբեն Վարդանյանը ինձ հրավիրեց Հայաստան եւ ես տղայիս հետ միասին շրջեցի ամբողջ Հայաստանով եւ Ղարաբաղով։ Այցելել եւ լուսանկարել եմ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր եկեղեցիները։ Տպավորիչ ճամփորդություններ մեր ռադիոկայանին պատմել է Անաստաս Միկոյանի թորը։ Եվ ի դեպ, Ստասնամինը առաջկայում պատրաստվում է իր թատրոնում բեմադրել Ուիլյամ Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսը։ Վերջում հավելեմ, որ Ստասնամինը այստեղ Մոսկվայում ունի բավականին հայտնի թատրոն, սակայն ինչպես ինքն է ասում, դեռ տարիներ առաջ հստակ հասկացել է, որ արվեստը պետք է տարանջատել բիզնեսից, եւ ինչ վերաբերում է իր ստեղծագործական կյանքին, ապա այն հեռու է բիզնեսից, բիզնեսն առանձին, արվեստն առանձին, ասում է Ստասնամինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իդեպ ըստ որոշ պատմաբանների Անաստաս Իվանիչ Միկոյանը կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այսպես ասենք, ոչ այնքան բարենպաստ դիրքորոշում էր որդեգրել, բայց գուցե դա բացատրվում էր այն դաժան ժամանակներով։ Մոսկվայից Բերում ձուլում են ոչ միայն սովետական գործիչների մահարձաններ, այլև արդիական տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես տաքսոֆոններ, հեռախոսներ։ Դրանք իդեպ շատ ռուսական են իրենց էության, թե ինչի մասին է խոսքը, կիմանանք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժից։
Այեք միջի վերջում կմյատ աշիվկա գրի։ Այն ասեն աշիվկան ուրիշ տեղա է գտնվում։
Հասկացա, որ տեղա աշիվկան։
Աշիվկան հենց այն տեղա, որ տեսնում ենք ոչ հայերեն գրված կես սարքի ցուցադրիչի վրա։
Այն փաստը, որ Հայաստանի ողջ տարածքում տեղադրված քարտֆոնները, այսպես կոչված տաքսաֆոնները, դրանցից օգտվողին ռուսերենով են հրահանգներ տալիս, լեզվի մասին օրենքի կոպիտ խախտում է։ Պնդում է տարաստեղծ դեմեն կոտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Ռուբեն Թարումյանը։ Փաստորեն Հայաստանում տեղադրված այդ ավելի քան 500 հեռախոսներից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր տիրապետում են ռուսերենին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետի խոսքով խնդիրը հնարավոր է լուծել ծրագրավորմամբ, պարզապես ցանկություն է պետք։
Հայերենը ներառած բազմաթիվ սարքեր են արտադրվում, ասենք HTC-ն արտադրում, Samsung-ն արտադրում, իշիշ, դրա համար ասենք այդպիսի խնդիր չկա, պետք է գտնել պարզապես այն հիմնարկությունը, որը արտադրումը համապատասխան սարքեր։ Սարքի ցուցադրիչի համար բացարձակապես միևնույնն է, թե ինչ լեզվով է դուրս բերվում այնտեղ, այսինքն որ կետիկներն են վառվելու, մի դասավորության դեպքում դա կլինի ռուսերեն, մյուս դասավորության դեպքում կլինի հայերեն։
Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը եւս փաստեց, օրենքը խախտվել է։ Նա շեշտեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական լեզուն միայն հայերենն է։ Այս դեպքը տեսչության ուշադրության կենտրոնում դեռ չի հայտնվել, խոստացան առաջիկայում ուսումնասիրել։
Պարտավորին նախ եւ առաջ տաքսաֆոններով տեղադրել հայերեն հաղորդագրություններ, հրահանգների հետ կապված, նոր կարող էին զուգակցել նաև մյուս լեզուն, ինչպես կատարվում է տվյալ պարագայում բջջային կապի հետ կապված, երբ որ ինչ-որ բաժանորդ հասանելի է կամ ինչ-որ մի բան կա, այս պարագայում անկասկած տրվում է հրահանգը նախ հայերենով, ապա նաև մյուս լեզուներով։
Բիլայն Հայաստան ընկերությունից, որի եւ մատուցում է քարտֆոնների ծառայությունը, փոխանցեցին, որ վերջին անգամ Երևանում քարտֆոններ տեղադրել են մոտ 10 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ հնարավոր չէր ապահովել, որպեսի հեռախոսը հրահանգները տան նաեւ հայերենով։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ընկերության ներկայացուցիչ Տաթևի Կայրումյանը.
Ծրագրային ապահովումը ի սկզբանե եղել է ռուսերեն լեզվով, այսինքն ոչ թե ցանկություն չի եղել կամ եղել են այլ լեզվի ջատագովը, խնդիր ընդհանրապես նրանում ակացել, որ այդ պահին ծրագիրը աշխատում է միայն ռուսերեն լեզվով։ Իսկ հիմա էլ չենք փոխում ընդհանրապես նրա համար, որտեղ գտնվում են որ մի տարի կամ երկու տարի հետո իրանք ընդհանրապես փորձածությունից դուրս են գալու։
Արյունյանը փոխանցեց, որ իմաստ չունի թե ֆինանսական, թե մարդկային ռեսուրս ծախսել մի արտադրանքի վրա, որի պահանջարկը տարեց տարի նվազում է, իսկ այն, որ արձանագրված փաստը օրենքի խախտում է, ընկերությունում այսպես են մեկնաբանում։
Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել այդ բանին, ընկերության ղեկավարությունը ինչ համտածել 15 տարի առաջ։
Ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ մեր իշխանությունների խնդիրն է, որպեսզի համապատասխան քարոշչությունը ծավալեն, համապատասխան միջոցառումները, որպեսզի այդ կարգի ընկերությունները գիտակցեն, որ մեզ պետք են հայերեն սարքեր եւ ոչ թե ռուսերեն, անգլերեն կամ որևէ այլ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բալկաններում մահավոր հեղեղումներ են, այդ տարածաշրջանը հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Պատկերացրեք, Սերբիայում կա հայկական համայնք, ինչ վիճակում են հիմա այնտեղ մեր հայրենակիցները, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բալկաններում աղետալի վիճակ է ստեղծվել ջրհեղեղների պատճառով։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ անձրևների հետևանքով գետերի մակարդակը բարձրացել է, ծածկելով որոշ շրջանների անգամ երկհարկանի տները։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ տարհանվել են, վերջին տեղեկություններով 44 հոգի զոհվել է։ Իրավիճակը բարդ է հատկապես Սերբիայում, այդ երկրում այսօրվանից երրորդ սուք է հայտարարվել։ Արտակարգ դրություն է հայտարարված, որը շարունակվելու է առնվազն մինչև ուրբաթ, եւ այս իրավիճակը դեռ վատանալու միտումներ ունի։ Ջրի մակարդակի բարձրացման գագաթնակետը սպասվում է 2 որից մայիսի 23-ին։ Սերբիայի հայկական համայնքում Փարքաստո զոհեր չկան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Սերբիայի հայկական համայնքի նախագահ Սամվել Այվազյանը, սակայն տեղի հայերը շատ ծանր կացության մեջ են։ Սերբիայում մոտ 300 հայկական ընտանիքներ են ապրում, նրանցից արդեն կան տարհանվածներ, ովքեր էլ դեռ մնում են իրենց տներում, կտրված են աշխարից։
Այստեղ ասենք մեկ 1000 հայ կանք, ընտանիքները, որ ասենք 300-ից ավել ընտանիք կան հայկական։ Վիճակը ուրեմն ողբալի աստեղ։ Հավատացեք, ողբալի։ Դե պատկերացրեք, գետը եթե 7-8 մետր բարձրանա, քաղաքը, որ ասենք երկու հարկանի տունը լրիվ ջրի տակ մնա, այդպես վիճակ։ Զոհեր չունենք, փառք Աստծո, ճիշտ է, դուժասներ հիմնական նյութական, որ ասենք տներն է տարել, հողն է լրիվ ջրի տակ մնացել, այդ հողը արտնել ոչ մի բանի պիտանի չի լինելու, այդ չեն իման ջուրը գնալուց հետո ինչ կարգա վիճակում է լինելու այդ հողը, դիղմի տակ, թե ոնց են վարելու, ոնց են այդ հողը օգտագործելու։ Այս Դունավի ափերին շատ հայեր ունենք, որ հիմա Դունայը բարձանում է, Սավանգա Դունայը պետք է բարձրացնի, այդ Բելգրադին, հենց Բելգրադին է վնաս սպասում, ով ջրին մոտ է, ջրի տակ է, ով էլ ջրի կողք դա մեկ բլուր տեղ է, սողանքի խնդիրն է։ Սերբիայում երևի տենց ընտանիք չկա, որ հլը դուրս չի կրել, ու հլը այդ ընթացքն է, ասում են միջև շապատվա վերջ, հլը մի շապատ տենց է լինելու։
Հայկական ընտանիքները որտեղ են հիմա, տարհանված եք։
Տարհանված, հենց Օբրենովացից 3 հատ ընտանիք ունենք տարհանված, Շիդում ունենք, Շաբացում ունենք, Սմեդերևում ունենք, բայց ասենք այնտեղ բոլորը իրաստաներն են, որ իրաստաները բարձր տեղ է, իրաստը չկա, բայց ասենք իրաքել խնդիր ունեն, շրջափակման մեջ են, փրկաների միջոցով իրաց ջուր է, ուտելիք է, հեռախոս են ուղարկում լիսքավորած, որ կապ ունենանք։
Սամվել Այվազյանն ասում է, իրենք իրենց ուժերի չափով ամեն ինչ անում են աղետին դիմակայելու համար, սակայն Սերբիան արդեն իսկ համաշխարհային հանրության օգնությունն է խնդրել, տարերքի դեմ միայնակ անզոր է պայքարել։ Հռոմի Պապն իր ամեն շաբաթյա ուղերձում այսօր հիշատակել է Բոսնիա Հերցեգովինայի և Սերբիայի աղետը, նա կոչ է արել իր հետ միասին աղոթել բոլոր նրանց համար, ովքեր տուժել են։ Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը ևս այսօր կոչ է արել բոլորին հանգանակություն սկսել Սերբիայի ժողովրդին օգնելու համար։ Այսօր Սերբիայի հասել Ռուսաստանի ուղարկած մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակը, Ռուսաստանի փրկարարները արդեն մի քանի օր է տեղում աշխատում են։ Հայկական համայնքը օգնության կոչ է հղում բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ կերպ կկարողանան օգնել։
Եթե ինչ որ մեկը հնարավորություն ունի, թե մեր պետությունը, թե մեր կազմակերպությունները, ով ինչով կարա, իրոք սենց ասում 20 տարի աստեղ են գլը ոչ մի անգամ ոչ մեկին, մենակ օգնել ենք, մենակ մասնակցել ենք, մենակ ամեն ինչ ասենք արել ենք, բայց այդտեղ արդեն այդ վիճակն է, մենք հələ չգիտենք մեր գլխին ինչա գալու, հիմա մեզ ինչ օգնություն էլ գա, բարով է եկել։
Սամվել Այվազյանն ասում է, բացվել է հատուկ հաշվե համար հանգանակությունների համար, առավել մանրամասն տեղեկատվությունը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուկրաինայի հարավային արևելյան շրջաններում մարտերը շարունակվում են, մինչդեռ մոտենում է մայիսի 25-ը ընտրությունների օրը, և այս ընթացքում ակտիվանում են նաև օլիգարխները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ողջ գիշեր մարտական գործողությունները Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների մերձակայքում շարունակվում էին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն կեսգիշերից հետո մարտեր ծավալվեցին նաև Դոնեցկի և Խարկովի մարզերի սահմանագծին գտնվող ուկրաինական անցակետերի մոտ, Իզյում քաղաքից ոչ հեռու։ Մոտավորապես նույն ժամերին ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները գրավեցին մարզի Կրասնի Լուչ քաղաքի վարչակազմի շենքը, այս մասին տեղեկացնում է ուկրաինական Ունիան գործակալությունը։ Ստեղծված իրավիճակում Դոնբասի և ողջ Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդ ռեգիոնների կուսակցության ոչ պաշտոնական հովանավոր նախկին նախագահ Յանուկովիչ երբեմնի մերձավոր բարեկամ Ռենատ Ախմետովը 3 երեկոյան հանդես եկավ եւս մեկ տեսաուղերձով, կրկին հայտարարելով, թե միանշանակորեն կողմ է Ուկրաինայի միասնությանը։
Այդա кучка проходимцев, которые терроризируют Донбасс.
Արկածախնդիրների այդ խմբակը, որն իրեն անվանում է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն, ահաբեկում է ողջ Դոնբասը, բայց ես վստահ եմ, շատ շուտով նրանց այստեղից կվռնդեն։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե այդ մարդիկ մեզ տանելու են դեպի հաջողություն, չարաչար սխալվում են իրենց գործողություններով, այդ մարդիկ չեն պաշտպանում Դոնբասը, նրանք ոչնչացնում են Դոնբասը, հայտարարեց Ախմետովը, կոչանելով երկրամասի բնակիչներին շարունակել բողոքի ակցիաներն ի պաշտպանություն խաղաղության և Ուկրաինայի միասնության։
Своими действиями они не защищают Донбасс. Они уничтожают Донбасс.
Երեք Ախմետովի կողմնակիցները փորձեցին մի շարք ակցիաներ կազմակերպել, մասնարաբար մի քանի 100 մարդ հավաքվել էր Ախմետովի սեփականությունը հանդիսացող Շախտյոր ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտում Դոնբաս Արենայում։
Мы против танков, мы жили в нормальной стране, а теперь у нас, получается, нет страны.
Мы получили смс-ку о проведении акции, решили посмотреть.
И поддержать.
И поддержать. Մենք զայդենո Ուկրաինա։
Ախմետովին պատկանող մի շարք ձեռնարկություններում եւս հանրահավաքներ կազմակերպեցին հենց արտադրամասերում, բայց նույնիսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները նշում էին, որ երկրի ամենահարուստ մարդու համար նման սակավամարտ եւ ոչ այնքան համոզիչ ակցիաների կազմակերպումը փոքրինչ տարօրինակ էր։ Մյուս կողմից ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները անում էին հնարավորը Ախմետովի կողմնակիցների ակցիաները թույլ չտալու համար։ Երեք մարզադաշտում կազմակերպված հանրահավաքին զուգահեռ անջատական զինյալները արգելափակեցին Դոնբաս արենային մերձական մի շարք փողոցները։ Դրան էլ զուգահեռ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարությունը հայտարարում էր, թե օլիգարխի վերջին գործողություններն իրենց ստիպում են ազգայնացնել նրան պատկանող ձեռնարկությունները։ Նշեմ, որ Ախմետովի սեփականությունը հանդիսացող SKM կոնցերնի կազմում գործում է մի քանի տասնյակ ձեռնարկություն, աշխատակիցների ընդհանուր թվականակը գերազանցում է 300,000-ը։ Անձամբ Ախմետովի կարողությունը Bloomberg գործակալության պնմամբ կազմում է 22 мільярд американ долар.
25 травня. Прийди і голосуй.
Վերջում էլ մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին, եթե հնդրաշավի առաջատարի հարցում այս պահին ուկրաինացի սոցիոլոգները որևէ կասկած չունեն, միլիարդատեր Պյոտր Պորոշենկոյի վարկանիշը մոտ 5 անգամ ավելի բարձր է, քան երկրորդ տեղում գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոին, ապա լուրջ կասկածներ կան երկրի արևելքում քվեարկության անցկացման հնարավորության հետ կապված։ Լուգանսկում և Դոնեցկում այս պահին զինյալները վերահսկում են մոտ 2 տասնյակ ընտրական հանձնաժողովներ։ Սա է թերևս պատճառը, որ պաշտոնական այցով Ռումինիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Բայդենը այսօր կրկին որոշեց դիմել պաշտոնական Մոսկվային։ Ես եւ նախագահը միակարծիք ենք, եթե Ռուսաստանը փորձի տապալել կիրակնորյա ընտրությունները, մենք պետք է վճռականորեն ստիպենք Ռուսաստանին շատ ավելի մեծ գին վճարել նման գործելավոճի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Օրեր առաջ հրազենի կիրառմամբ տեղի էր ունեցել հերթական միջադեպը մայրաքաղաքում։ Դրա հետ կապում էին հայտնի մարդկանց անունները, բայց խոսքը կոնկրետ ձերբակալվածի մասին չէ։ Այդ անձի համար այսօր ընտրվել է երկամսյա կալանքի որոշում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպի կապակցությամբ ձերբակալված Գոր Արաքելյանն այսօր կալանավորվեց երկամսյա ժամկետով։ Նման որոշում քիչ առաջ կայացրեց կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Օրվա ընթացքում ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Գոր Արաքելյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-6-10 կետերով սպանության փորձ 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով խուլիգանության դրդումներով, որը պատժվում է ազատազրկմամբ 12-ից 20 տարի ժամկետով։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև 235-րդ հոդվածի առաջին մասով ապօրինի կերպով հրազեն, բացի ողորկափող հրազենից և դրա փամփուշներից, ռազմամթերք, ակոսափող հրազենի փամփուշներ, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռքբերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը, որը պատժվում է կալանքով առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Դատական նիստից հետո քննիչ Աշոտ Մինասյանը չցանկացավ որևէ հարցի պատասխանել։
Ասում են, միայն Գոր Արաքելյանը միայնակ չի եղել, իսկ կարող է
առանց մեկնաբանությունների չեմ կարող։
Փոխարենը լրագրողների հետ շփվեց Գոր Արաքելյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։
Կասեք, ինչ որոշվեց, միջնորդություն բավարարեց
դատավարը։ Միջնորդություն բավարարեց եւ քանի՞
երկու ամիս ժամկետով։
Իսկ ինչ կարող եք ասել, հա, ասում են դեպքի հետ կապված վիճաբանություն ա եղել, որին հաջորդել, ինչ գնահատական կտակ։
Սպահին շատ սուղ կլինեմ, որովհետև նախաքանության գաղտնիք հետ կապված փորձում որով էր հապարակում չլինի, սակայն այն հանգամանքները, որոնք հայտնի են հանրությանը, ասենք բուն դեպքի վայրի զննության, որ բոլորը տեսնում են դեսպայների լրատվական կայքերում կա, ասենք հենց այդ քնդակը, որ օրինակի համար հետացածկա կատարել եւ կպել է ասֆալտին, հա, կրակոցը, որից հետո նոր հետացածկա կատարել, կամ ասենք այն հանգամանքը, որ դուժողների բոլորի մոտ վնասվածքները, ասենք գոտկատեղից ներքևի հատվածում են, իսկ սպայն մեղադրանք է դրված, որպես առաջադրված է քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին 6-10 կետերով եւ 235 հոդվածի առաջին մասով, իսկ 34-104 հոդվածի 2-րդ մասը, այսինքն 2 եւ ավելի անձանց ապօրինաբար կյանքի զրկելը շատերի համար վտանգավոր եղանակով եւ խուլիգանական դրդումներով այդ հանցագործության փորձ։ Հիմա եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ 2 եւ ավելի անձանց սպանության փորձ է ցանկացած, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով չի կարողացել անձանց ավարտին հասցնել, արդեն իսկ զուտ այն մի քանի սուղ տեղեկությունը, որ տվեցի, որ հենց արկա է համացանցում, ակնհայտ է, որ այդտեղ սպանության մասին բացարձակապես խոսք չի կարող գնալ սպանության փորձի մասին, որովհետեւ եթե ասենք այն հանգամանքները, որ նշվում է, որ կրակոցները կատարվել է, այդ հանգամանքներում յուրաքանչյուր անձ կարող է անմիջականորեն կենսականորեն
կաշխատել կրակոցները կատարվել, ինչ կարող։
Ես սպայն չեմ կարող այդ հանգամանքին պատասխանել, ամենայն դեպս կարող եմ հստակ նշել, որ առաջադրված մեղադրանքը այս հոդվածներով անհիմն է, դրա ապացույցները գոնե սպայն դատարան ներկայացած նյութերն որ ներկայացան բացարձակապես։
Գոր Արաքելյանը այսպես կամովին է ներկայացել, կարող ենք ասել, որ նա ընդունում է իր մեղքը, ինչու է կամովին ներկայացել։
Գոր Արաքելյանը ինքնական ներկայացել է վարույթ իրականացնող մարմնին, այդքանը կարող եմ ասել, ինքնական ներկայանալը դեռևս չի նշանակում, որ ինքը խոստովանել է որևէ հանցագործության կատարում։ Ես Գոր Արաքելյանի հետ խոսել եմ, ես պայն դեռևս չեմ կարող ասել, թե ինքը ինչ ասի։
Դուժողները
Ես ես պայն դուժողների դիրքորոշման վերաբերյալ մենակ մեկի մասով գիտեմ, որ դատարան ներկայացված նյութ կա, գիտեմ, որ բողոք չունի։ Այդ հարցին թե տվել դեռևս չպատասխանեմ։
Միակ մեղադրելի ինքնապաշտպան կասկածյալ այլանդ։
Մեր տեղեկություններով ես պայն միայն ինքնա, որովե այլ անձ, մենք իրավունք ունենք ծանոթանալու այլ անձանց առաջադրված մեղադրանքի, որովե այլ մեղադրանքի մասին ես չեմ ծանոթանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չ Շարունակենք դատական թեման, այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Վոլոդյա Ավետիսյանի գործով հերթական նիստներ հիշեցնենք, որ ազատամարտիկը մեղադրվում է խարդախության և խարդախության փորձի մեջ, այստեղ անհասկանալի վիճակ է, վկայություններ տվողների կեսը փաստորեն բացակայում է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պայստազորի գնդապետ խարդախության համար մեղադրվող Վոլոդյա Ավետիսյանի գործով անցնող վերջին 4 վկաները այսօր այդպես էլ չներկայացան դատարան։ Նրանք գրություններ են ուղարկել, որ գտնվում են հանրապետությունից դուրս։ Դատավոր Լևոն Ավետիսյանը հայտարարում էր, թե ձեռնարկվել են բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուսաստանում ու Վրաստանում գտնվող վկաներին դատարան բերելու հարցում։ Մինչդեռ Ավետիսյանի փաստաբան Արազակ Հարյանը պնդում էր, թե եթե մեղադրող կողմն ու դատարանը ցանկություն ունենային, վկաների ներկայությունը հեշտությամբ կապահովեին։ Արդյունքում հրապարակվեցին նրանց հակնական ցուցմունքները։
Հրապարակեցի ապահովել նրա ներկայությունը այստեղ, որպեսզի ես կարողանամ հարցեր տալ։ Ես մի այսքան էլ չեմ հասկացում, որ եթե դատարանի իրականում ցանկություն ունենա, վարկանական վկայի ներկայությունը դատարանի ապահովի, այնպես ինչպես ապահովի իր ապահովում ազատությունը։
Վկաների բացակայությունը Հայաստանից ազատամարտիկի պաշտպան Զաքարյանը պատահական չի համարում, պնդում է, որ հենց դատախազության ու դատարանի իմացությամբ են նրանք Հայաստանից հեռացել, որպեսզի դատարան եկած 5 վկաների նման հակասական ցուցմունքներ չտան և չհիմնավորեն պնդումները, թե ազատամարտիկը հետապնդվում է քաղաքական հայացքների համար։
Որ նախաքննության մարմնի ու դատարանի համար մեծ անակնկալ կալեվավ առաջնի փոքր մատուսաներ են կանգնած, որովհետև նրանք ասացին այնպիսի բաներ, որը ուղղակիորեն վկայում էր այն մասին, որ նրանց վրա հոգեբանական ճնշումներ է գործադրվել քննության ընթացքում, որ ի վերջո դա էապես ազդել է նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքների վրա և դրա արդյունքում մեղադրանքի առաջացումը։ Եվ մտահոգություններ ունի նախաքննական մարմինն ու դատարանը, որ եթե մյուս վկաներն էլ գան, մի իրավիճակ կստեղծվի։
Դատականն իստանցնում էր բավական աղմկոտ, Ավետիսյանին աջակցելու եկացները պարբերաբար բողոքում էին դատավորի ու դատախազի դեմ, պնդում, որ այս գործը շինծու է։ Դատավորն էլ իր հերթին փորձում էր լրացնել նրանց, ոմանց դահլիճից հեռացրեց, ոմանց էլ նկատողություն արեց։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստին ներկայացած առանցքային վկայ Հենրիկ Զաքարյանը ևս հակասական ցուցմունքներ էր տվել պնդելով, թե Ավետիսյանը Թորանը բանակից ազատելու համար չի իրենցից գումար վերցրել։ Միջդեռ նախաքնության ժամանակ նա հենց նման պնդումներ է հնչեցրել, ինչի արդյունքում Ավետիսյանին խարդախության մեջ են մեղադրում։ Հենրիկ Զաքարյանը ևս Ռուսաստանում էր, Հայաստան էր եկել այս դատավարության համար։
Ստերից մեկում, երբ Հենրիկ Զաքարյանի կինն էր հարցակվում, նա ասեց, որ ամուսինս գտնվում է Մոսկվա քաղաքում, առողջականի հետ ունի լուրջ խնդիրներ, բացի այդ չունենք ֆինանսական հնարավորություն և նա մոտակա ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող վերադառնալ։ Սակայն 5-րդ հետո տեղի ունեցած դատական նիստում Հենրիկ Զաքարյանը եկավ, մասնակցեց և ուղղակի բերանից թռցրեց խոսակցության ընթացքում, ստիպված է եկել, որ Թորան համար խնդիրներ ստեղծվի։
Իսկ Զաքարյանի թորը ում բանակից ազատելու համար Ավետիսյանը ըստ մեղադրանքի գումար է վերցրել, դատարանում հայտարարել էր, թե ոչինչ չի հիշում, նույնիսկ իր ցուցմունքների մասին էր նման կարծիք հայտնել։ Այժմ նա գտնվում է Ռուսաստանում, ընդ որում ազատվել է ծառայությունից հիվանդության պատճառով։ Հաջորդ դատական իստը տեղի կունենա մայիսի 23-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արվեստ Կաննում 5 տարի շարունակ գործում է հայերի կինոտաղավարը, արդյոք կան հաջողություններ։ Խոսքը իհարկե Ոսկե Արմավենու մասին չէ, բայց գոնե շահավետ պայմանագրեր գործարքներ կան, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Մինչ Կաննում այս օրերի ընթանում է հանրահայտ հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնը, որի շրջանակներում գործող կինոշուկայում Հայաստանը ներկայացված է առանձին տաղավարով, արդեն 5-րդ տարին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ կրկին ու կրկին առիթ է ստեղծում խոսելու ժամանակակից հայ կինոյի մասին, հատկապես այս պարագայում, երբ 5 տարի շարունակ Կաննի կինոշուկայում հայկական տաղավարում միջազգային հանրության մի որոշակի խմբի ներկայացվում են այստեղ նկարահանված կինոֆիլմեր, նաև այլ երկրների հետ համատեղ արտադրության, այստեղ ծնված կինոնախագծեր, սցենարներ եւ այլն։ Այսինքն կարելի ասել, որ հայ ժամանակակից կինոն այն օմնենի զարգացում է ապրում։ Շատերն իհարկե թերահավատ են նման ձևակերպումների նկատմամբ, բայց մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցների ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորքյանը մեկ անգամ չէ որ շեշտել է։
Որոշ մարտիկան ասում են հայկական կինո չկա։ Ուրա Հայաստանում կինո չկա, ես էլ ասում որ Հայաստանում կինո կա։ Մի քանի տարի առաջ 1-2 ֆիլմեր, այսօր 10-ից ավելի ֆիլմ է նկարվում։ Ամեն տարի հայակին, այո, տեսնում եք, դա եւ պետական աջակցությամբ, եւ մասնավոր այն ֆիլմերը, որոնք նկարանում են մասնավոր միջոցներով, դրանք էլ են հայկական կինո։ Նույն ներդեհը, նույն հիմա որ գնում է քայլիով, չգիտեմ, պարտադիր չի որ բոլորի մեջ, այսինքն երկրում կինո արտադրություն կա։ Հիմա ուրիշ խնդիր է այդ կինո արտադրությունը, որքանով է այս երկրի մշակույթը, այս երկրի պատմությունը արտահայտում, որքանով է նա իր ստեղծագործական կարողություններով համապատասխան իրավիճակին, դա երկրորդ խնդիրն է։ Կային իմաստով այսօր հայկական կինո կա միանշանակ։
Լավ, այդ դեպքում ինչու հայկական կինո ասելով այսօր ցանկացած մարդ նախ սերիալներ է պատկերացնում, կամ էլ լավագույն դեպքում ինչ-որ զվարճալի ֆիլմեր։
Թեմատիկայի իմաստով իհարկե շեղվել ենք բավականին շատ խորթային միության ժամանակի հայկական կինոն ավելի շատ հայկական մշակույթ էր, հայ գրողների գործերն էին էկրանավորվում։ Այսօր շեղվեցինք շատ դրանից, որովհետև մի պահ եկա, որ պիտի ֆինանսավորում ստացվեր դրսի աղբյուրներից, հետևաբար ամբողջ ուղղությունը, մտածողությունը, սցենարները շեղվեցին դեպի, փոխվեցին դեպի նենց, որ մի քիչ ավելի հարմար լինի նաև այն կառույցներին, այն երկրներին կամ այն ֆոնդերին, որոնք պիտի ֆինանսավորեն, որտեղ մեր բյուջեն բավականին քիչ է։ Այսօր երևի աշխարհում ամենաքիչն է մեր բյուջեն, 600,000 բանը եվրոյ է մեր հայաստանական կինոյի բյուջեն, այո, բայց այսօր Հայաստան ավելի շատ է նկարահանում, քան նույն Վրաստանը, Ադրբեջանը, այսինքն այդ մենք դրսի ֆոնդերի, հիմնադրամների համագործակցության միջոցով մենք կարողացանք դանել, բայց դա էլ բերեց մի քիչ շեղման։
Այսինքն վճարում է նա, ով ի վերջո երաշխիքն է պատվիրում, քանի որ հայ ազգային կինոյի ֆինանսավորումը փոքր է եւ հիմնականում համագործակցությունը արտասահմանյան երկրների հետ է, ուրեմն եւ մեր կինոգործիչները դեռ աստված գիտի քանի տարի ստիպված կլինեն ի վերջո նկարահանել ոչ թե այն ֆիլմերը, ինչ ուզում են, այլ այն, ինչ ի վերջո կարող են տված ֆինանսավորման շնորհիվ։
Սցենարների ուղղվածության ազգայինից մի քիչ հեռացանք։ Դա էլ համարում եմ բնական, հիմա արդեն կամաց-կամաց նորից վերադառնում ենք ազգայինին, շատ կարևոր էր դա։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ Երևանյան պարբերականների ուշադրության կենտրոնում նոր կառավարության ծրագիրն է տեսությունը կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդրադառնալով ազգային ժողովում այսօրերին քննարկվող կառավարության նոր ծրագրին 4-րդ իշխանությունը գրել է, եթե անկեղծ լինենք, այն իրականում հիշեցնում է մաղթանքների մի ժողովածու կամ էլ լայնածավալ շարադրություն, որի յուրաքանչյուր մասը շարադրել է տվյալ ոլորտի այն պատասխանատուն, որը դպրոցական տարիքում թե մտքի, թե քերականության համար պարբերաբար գերազանց գնահատականներ է ստացել։ Թերթը հեգնել է, ամենադրական ու էմոցիոնալ շարադրությունը կարելի է համարել ծրագրի բնապահպանությանն առնչվող մասը, եթե ավելի լուրջ չորրորդի կարծիքով նվազագույնը տարօրինակ է, որ նման դրական ու խոստումնալից ծրագիր ներկայացնում են այն իշխանությունները, որոնց գործունեության արդյունքում բնությանը հասցված վնասները դարձել են աղետալի։ Հրապարակ Թերթի խմբագրականում կառավարության ծրագրի մասին կարդում ենք. Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած ծրագիրը շատ չի տարբերվում նախորդ կառավարության ծրագրից։ Այս վարչապետը ևս նախկինի նման խոստանում է արժանապատիվ կենսապայմաններ, տարեցների կյանքի որակի բարելավում, աննախադեպ դատական համակարգ, աղքատության կրճատում, տնտեսական 5% աճ, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, ծնելիության խթանում։ Ժամանակ Թերթը անդրադարձել է Գագիկ Ծառուկյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպմանը։ Աբրահամյանն ըստ ամենայնի ուզում է, որ ԲՀԿ-ն ընդհանրապես մնա շրջանակների մեջ, որոնց երաշխավորը ՀՀԿ-յում հենց Աբրահամյանն էլ նշանակված է։ Ուստի Հովիկ Աբրահամյանը Թերթի կարծիքով ԲՀԿ-ից դժգոհ է նաև հակին կամ վերահսկողությունից դուրս թողնելու կամ էլ խաղի ազատ տարածություն հատկացնելու առումով, և ակնկալում է, որ ԲՀԿ-ն պետք է հակին էլ զերծ պահի Հովիկ Աբրահամյանի հասցեին սադրանքներ հղացնելուց։ Ուստի թերթն ընդհանրապես հարկ է համարում արձանագրել կառավարության պաշտոնանկությունից հետո ՀՀԿ-ին քշող հուշկու հեղեղ խոստացող քաղաքական ուժերը հեղեղի փոխարեն զբաղված են ընդհանրապես միմյանց միջև հարաբերություններ ճշտելով։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է թիվ 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրած Արաբուդաղյանի քայլին։ Նա անցած տարվա հունիսի 2-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբայրն է։ Բուդաղյանի, ինչպես նաև նրա ընկերոջ, անակնկալ ինքնաբացարկների պատճառով Սուրիկ Խաչատրյանի թեկնածուն գրել է հայկական ժամանակը ՀՀԿ-ական Վաչագան Ադոնցը, ըստ էության մենակ է մնացել, եւ նրան այլևս խանգարող ոչինչ չկա Գորիսի քաղաքապետ հրճակվելու համար։ Թերթի կարծիքով լիսկային էլի թևեր են տվել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։